ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni Harrison Kamau. Marekani imefikia muundo wa makubaliano na Taliban ambao unataka wanajeshi wa Marekani kuondoka katika kambi tano za kijeshi nchini Afghanistan ndani ya muda wa siku 135 baada ya kutiwa saini kwa waraka huo. Mpatanishi mkuu wa upande wa Marekani Zalmi Khalilzad alitoa maoni hivi leo alipokuwa akizungumza na kituo cha binafsi cha televisheni cha Tolo News. Amesema kwamba wanajeshi 5000 wataondoka kwenye kambi. Hivi sasa wanajeshi 14000 wa Marekani wamepelekwa nchini Afghanistan na kuna wengine ambazo zinaendeshwa na Marekani nchini humo. Hatua hiyo imebainishwa saa kadhaa baada ya Khalilzad kuzungumza na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kuhusu mambo muhimu yaliyomo katika makubaliano hayo, lakini hakumpa nakala yoyote ya waraka huo ambao huenda ukahitimisha harakati za muda mrefu za wanajeshi wa Marekani nje ya nchi. Iran leo imesema itachukua hatua kali kujitenga na mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka wa 2015 endapo nchi za Ulaya hazitachukua hatua kusaidia Iran kuuza mafuta yake na kukwepa vikwazo vilivyowekwa na Marekani. Msemaji wa serikali ya Iran Ali Rabei amesema kuwa ni lazima mafuta ya Iran yanunuliwe na pesa za mauzo ya mafuta hayo zirejee Iran. Ijumaa viongozi wa Iran walitoa onyo kwamba wataanza kuchukua hatua rasmi za kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa 2015 ambao unaitaka Iran kupunguza vikwazo vya harakati zake za nyuklia na ipate ili kupata afueni ya vikwazo. Tayari Iran imekwisha vuka vikwango vilivyowekwa katika kusindika uranium, lakini Iran haikufafanua ni hatua ipi itachukua kuhusikana na mpango wake wa nyuklia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Walinzi wa baharini wa Marekani wamesema muda mfupi uliopita kuwa watu 34 hawajulikani walipo baada ya moto kulipuka ndani ya boti walimokuwa karibu na ufukwe wa kusini mwa California. Vyombo vya habari vya eneo hilo vimetangaza kuwa huenda watu wengi wameangamia kwenye mkasa huo, ingawa walinzi wa habari wa bahari hawajathibitisha madai hayo. Maafisa hao wameongeza kusema kuwa wafanyakazi wanne wa boti hiyo yenye urefu wa mita 20 wameokolewa baada ya moto huo kuzuka karibu na kisiwa cha Santa Cruz karibu na ufukwe wa Santa Barbara. Ripoti zinasema kuwa waliokosekana walikuwa melala kwenye sehemu ya chini ya chombo hicho wakati wa tukio lililotokea alfajiri ya leo. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha boti hiyo ikizungukwa na moto ambao ilikuwa imebeba watalii wakati wa wikendi ya sikukuu ya leba hapa Marekani ambayo kilele chake ni leo. Mawakili wa aliyekuwa waziri wa afya wa Kongo Oli Ilunga wanasema mteja wao wamehojiwa na polisi kutokana na tuhuma za matumizi mabaya ya fedha zilizokuwa zimepangiwa kukabiliana na janga la mlipuko wa Ebola nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, alisimamia shughuli za kupambana na janga hilo linalosemekana kuwa la pili kwa ukubwa katika historia ya Kongo kwa karibu mwaka mmoja. Ilunga alipokonywa wadhifa huo Julai kutokana na amri ya rais na kisha kujiuzulu uwaziri siku chache baadaye. Wakati akijiuzulu, alilalamikia vikali timu ya serikali iliyokuwa ikikabiliana na ugonjwa huo, akiongeza kusema kulikuwa na shinikizo kutoka baadhi ya maafisa wa afya pamoja na wengine kutoka mataifa ya nje ili kuzindua chanjo ya pili. Mawakili wake Guy Kabea na Willy Ngashi wamesema kuwa mteja wao aliitwa na polisi kwa mara ya kwanza mwezi Julai kujibu maswali kutokana na madai yaliyotolewa na baadhi ya maafisa wa afya kuwa alitumia fedha za kukabiliana na janga hilo vibaya. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache utaungana na mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, jiji kuu la Marekani, na kukaribisha msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia live stream yetu katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Katika safari yetu ya kwa undani hivi leo, tutaanza na kuangalia ziara ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika taifa la au katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na katika sehemu ya pili tutamulika maadhimisho ya siku kuu ya wafanyakazi Labor Day inayofanyika hivi leo hapa Marekani. Lakini kwanza kabisa, kama nilivyokueleza kwenye utangulizi, ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekamilisha ziara yake ya siku tatu nchini DRC kwa kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi na vile vile viongozi wengine wa kisiasa katika taifa hilo. Lakini kabla ya mkutano wa leo, ambapo waziri kunradhi, huyo katibu mkuu amekuwa na shughuli nyingi mjini Kinshasa, amekuwa pia ametembea katika eneo la mashariki mwa taifa hilo. Ametembelea mji wa Goma kule mashariki mwa DRC na miji mingine, ambapo tutasikia mengi zaidi tunapojiunga na mwandishi wetu katika eneo la mashariki mwa DRC, Austria Malivika, na baadaye tutarejea kule Kinshasa kujua ni nini hasa ambacho wamekizungumza hivi leo na wamezungumza na nani. Malivika, tueleze ni nini kimeendelea hapo upande hapo Goma na katika miji mingine wakati katibu mkuu Guterres akitembea hapo.
Asante sana BMG. Ni kwamba kama vile nimetoka kuzungumza, hii ni mara ya kwanza kuona kwamba mkuu kiongozi wa Umoja Mataifa akifanya siku mbili katika maeneo ya mashariki ya Kongo. Na Antonio Guterres mwenyewe amefika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia kwanza maeneo ya mashariki. Na mwenyewe nilimuuliza kwa nini ameanzia mashariki ya Kongo, akasema kwamba anakuja kuungana na wananchi ambao wameteseka kwa muda mrefu wa Kongo. Na ni maeneo haya ya Kongo vile vile inateseka na tatizo la ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo ni muhimu kwake kuanzia kwanza kufahamu kinachoendelea mashariki mwa Kongo, na baadaye sasa ndio alielekea katika mji wa Kinshasa. Na alianza kwanza katika mji wa Goma, ambapo alikutana na viongozi wa mkoa, akakutana na viongozi wa jeshi wa polisi na vile wale wa Umoja wa Mataifa, na baadaye akajielekeza katika kambi moja ambayo inapokea wapiganaji kutoka makundi ya wapiganaji wanaopokelewa na shirika la Umoja wa Mataifa DBRR. Na hapa Guterres alisema kwamba anahitaji makundi yote yanayoshikilia silaha, hasa wale wananchi wa Kongo, wasalimishe silaha kwa ajili ya ujenzi wao.
Je vous remercie infiniment de votre gentillesse et je
nawashukuru sana kwa ukaribu wenu. Nasema tena, hii ni ziara ya kuungana nanyi na kuonesha utashi wangu kwa raia wa Kongo kwa jumla, hasa wa Kivu Kaskazini. Tuko pamoja na viongozi wa DRC katika mapambano dhidi ya ADF, na tutatoa msaada wetu kwa viongozi wa DRC ili makundi ya wapiganaji yamalizwe na kurudisha uongozi kwa serikali.
Na bila shaka tunamsikia hapo Guterres akizungumza wakati kama alivyoeleza Malivika. Lakini Malivika, kando na hayo, pamoja pia na hayo, kuna suala ambalo limeibuka hapo, ni kwa nini, kama ulivyotaja kwamba hii ni ziara yake ya kwanza kabisa tangu apishwe ama tangu achukue usukani kwenye Umoja wa Mataifa. Ni nini ambacho kinaelezwa kwamba ameona ni muhimu atembee huko hivi sasa na wala sio wakati mwingine?
Kwa kweli kuna maswali mengi, kwa sababu kwanza muhula wa Umoja wa Mataifa unaisha Desemba sasa hivi, tarehe 30. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kwake kuja mashariki mwa Kongo kuona kile kilichopo, kwa sababu hata Umoja wa Mataifa umekuwa ukilaumiwa kwamba umeshindwa kazi, kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa kwamba kimeshindwa kazi. Kwa hiyo ilibidi mwenyewe aje afike maeneo ya Beni ambako watu wanauliwa kwa mapanga kila siku na vile kukua ugonjwa wa Ebola, lakini Umoja wa Mataifa ukiwepo. Kwa hiyo anasema kwamba amechukua malalamiko na mwenyewe kwenye baraza la Umoja wa Mataifa ataweza kufikisha malalamiko ya wananchi wa maeneo haya moja kwa moja, na anasema kwamba sasa hivi wameenda kuweka sheria mpya ya kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa FID ili kiandamani moja kwa moja na jeshi la Kongo kupiganisha makundi ya waasi, kwa sababu wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kuna operesheni za kijeshi ambazo zinaandaliwa Beni kupatia amri ya Rais Felix Tshisekedi baada ya Dar es Salaam kuomba pate kikombe imsaidie, lakini sasa hivi amekuja na wanajeshi wa mazidi ya mashariki na Kongo kusema kwamba hataki mizaha, anataka hakikishe kwamba maeneo ya Beni yanapata usalama. Na nilizungumza na gavana wa Kivu ya Kaskazini Shalini Nzanzi Pativita baada ya yeye kukutana na Guterres na kumwelezea matatizo yake ya masumaini.
Tumeweza kumpokea katibu mkubwa wa mataifa na amekuja juu ya kuangalia namna gani tunaweza kupigana na hiyo maradhi ya virusi ya Ebola. Lakini unajua sisi kama nchi yetu tuna matatizo ya usalama, na tumeweza kuongelea hiyo mambo ya usalama hususan hiyo jimbo yetu ya Kaskazini ambayo tuna matatizo nyingi. Tuna vita na ADF NALU, na tumemwambia kama tunataka nchi yetu ipate msaada wa nchi zingine zote kupiganisha hiyo terrorist ya ADF NALU.
Barabara kabisa. Labda tukimalizia, Malivika, utueleze tu baada ya sasa ziara hii, najua na tutazungumza mengi zaidi kuhusu jinsi alivyokutana na viongozi wengine wa kitaifa kule Kinshasa, lakini katika eneo hilo la mashariki mwa DRC, baada ya haya, je, unaona kama wakazi huko wanaona labda sasa kutakuwa na tofauti, kwa sababu kuna masuala kadhaa kama ulivyoeleza, usalama, mambo ya Ebola. Je, wanaona kama sasa baada ya mkubwa yule mtu mkuu zaidi wa Umoja wa Mataifa kuja kutakuwa na tofauti zozote? Umezungumza na nao?
Ni kwamba nimezungumza na wananchi na vile wasemaji wa masuala ya kitaifa wanasema pengine kuja kwa Guterres kunaweza kubadilisha mambo, kwa sababu sasa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapata shinikizo kubwa kutoka maeneo jirani ya kanda ya maziwa makuu. Wanasema kwamba haieleweki, kikosi kikubwa duniani kiwe Kongo kwa zaidi ya miaka 20 kimeshindwa, na hasa huu msukumo ambao Rais Tshisekedi aliomba pande kikombe wao uwaji. Kwa hiyo wameona kwamba ni haibu kuona kwamba nchi nyingine ikiche jeshi la nchi nyingine, wakati ambapo jeshi lenye nguvu la Umoja wa Mataifa liko Kongo. Kwa hiyo hii pengine linampelekea yeye kuja moja kwa moja, kwa sababu anaona iwapo kutakuja jeshi la binafsi la nchi nyingine itakuwa ni haibu kwa Umoja wa Mataifa, kwa sababu itaonekana sasa kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa na sehemu zetu ambao wanakwenda wanashindwa kulinda raia. Pengine hili tatizo mwenyewe ameliona Beni, kwa sababu kama vile nimetoka kuzungumza, baada ya Beni sasa kilizata anakutana na wapinzani na vile wabunge kutoka mashariki mwa Kongo na mshirika wa kiraia ambao wanamwelezea kuhusu tatizo la Umoja wa Mataifa, kwamba MONUSCO imekuwa ikidanganya watu kwamba inafanya kazi, lakini hawafanyi kazi. Ni wale weusi ambao wanakuwa katika jeshi la Umoja wa Mataifa wanaofanya kazi, lakini wazungu hajoni kubaki ofisini. Wananchi wanakufa kila siku, wanauliwa kwa miaka 20, na makundi ya wapiganaji sasa inaongezeka kuliko hapo wakati wa mbele. Hayo yote wanaelezea Guterres. Kwa hiyo pengine mwenyewe akifika kwenye Umoja wa Mataifa atachukua hatua mpya, lakini kuna baadhi ya wengine wananchi wanasema viongozi wengi wamekuja hapa Kongo bila suluhisho. Lakini wanasema kwamba walichokiona mabadiliko ni wakati ambapo ujumbe wa Marekani alipokuja Kongo na kuomba Rais Kabila kwenda akigombania tena urais. Hiyo ndio wameona kwamba ni tukio kubwa. Na wanasema kwamba viongozi wote wangekuwa kama Marekani, pengine Kongo ingepata amani, lakini wanasema kwamba Umoja wa Mataifa ukiweka katika nchi yako ni kama tatizo ambalo umeweka katika nchi. Kwa hiyo Guterres wamempa mzigo na wakamwambia iwapo hata utekeleza, basi wananchi wenyewe siku moja wataamua kwamba wakutele MONUSCO. Alafu haya yote nadhani Guterres atachukua hatua, kwa sababu ameambiwa na wenyewe wameona, lakini vilevile anahakikisha kwamba mbali na vita, Ebola vile imeua watu wengi, Umoja wa Mataifa vile utasaidia tatizo la Ebola, na hata ili kundi la ADF mwenyewe alihakikisha kwamba kitimiza, anasema kwamba tutasaidia Kongo na viongozi wa Kongo ili uongozi wa Kongo ufike hadi kwenye vijiji ambako hiyo vinadhibitiwa na makundi ya watu.
Ni kushukuru sana Austel Marivika, mwandishi wetu ukiwa huko Goma, kwa kufuatilia na kutupa hayo tathmini hiyo kuhusu ziara ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika eneo hilo. Asante sana Malivika.
Asante sana BNG.
Na kuangalia tu kidogo ni kwamba umuhimu ambao Umoja wa Mataifa unaipa nchi hiyo ya DRC ni mkubwa, hasa ikikumbukwa kwamba azimio nambari 1279 ama 1279 la mwaka wa 1999 na vile vile azimio lingine la Umoja wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 1291 la mwaka 2000 ndiyo maazimio ambayo yaliunda muungano huo, au tuseme ni ujumbe wa kikosi cha kulinda usalama, walikiita Mission in the Democratic Republic of Congo, kwa kifupi MONUSCO. Kwa hivyo utaona kwamba ziara kama hii ni muhimu sana, hasa ikifanywa na kiongozi wa ngazi za juu zaidi katika umoja huo. Basi moja kwa moja sasa tusikie yaliyojiri mjini Kinshasa, ambako mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo amekuwa akifuatilia kwa karibu, ambako ameniarifu kwamba ni mkutano ambao umefanyika kati ya katibu mkuu Guterres na vile vile rais Felix Tshisekedi. Lakini tusikie mengi zaidi, kwa sababu hakukutana tu na rais, amekutana na viongozi wengine, tupata mengi zaidi. Tueleze ni nini kimetondeka hapo Kinshasa hivi leo kuhusu ziara hii, Salehe Mwana Milongo.
Kinshasa ni mazungumzo ambayo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alikuwa nayo na rais Felix Tshisekedi, ambayo amesema kwamba wamezungumzia na kukubaliana kuweko na juhudi za pamoja kwa ajili ya kuweza kupambana na ugonjwa wa Ebola, na pili wamezungumzia pia swala la kuweza hivi kumalizisha makundi ya wapiganaji huko mashariki mwa Kongo, ambapo amesema kwamba MONUSCO imepewa mwelekezo mpya kwa ajili ya kuweza kupambana na kundi la waasi hata hilo la ADF.
Safi kabisa. Na pamoja pia na kukutana na rais Tshisekedi, ni nani wengine ambao amekutana nao?
Antonio Guterres amekutana na spika wa baraza la bunge Bibi Jeanine Mabunda, ambao ni kwa mara ya kwanza wakutane imeashiria kwamba ni ushirikiano huo wa kutaka kuweza kufahamu kinachoendelea kisiasa nchini hapa. Na baadaye amekutana na viongozi wa upinzani kuona kwamba Jean-Pierre Bemba, ambaye ameongoza kundi hilo la Lamuka la upinzani, hayuko, basi ilikuwa ni viongozi wengine akiwemo Fidel Babala wa chama, naibu katibu mkuu wa chama cha Bemba, pamoja na Pierre Lumbi ambaye amemwakilisha Moise Katumbi hapa mjini Kinshasa. Kwa hiyo ni viongozi sita wa upinzani ambao walikuwa nao mashauriano, na kwa mujibu wa chama cha Martin Fayulu ni kwamba wanamhakikishia Antonio Guterres kwamba uchaguzi uliopita na aliyoshinda ni Martin Fayulu. Kwa hiyo kumekuwa na mzozo wa kisiasa nchini. Umoja wa Mataifa usidhani kwamba ni swala ambalo limekuwa halina umuhimu wote, bali wamesema kwamba bado mzozo wa kisiasa huko nchini Kongo.
Na kando na hayo, umetaja kwamba alizungumza na, kama tulivyosikia hapo mwanzo, alisafiri na kwenda kule mashariki mwa DRC. Lakini sasa wakati akiondoka hapo, hisia zikoje? Je, safari yake, ziara yake hapo inaonyesha dalili kwamba itatuliza hali katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, ukizingatia kwamba kuna matatizo aina mbalimbali kama mlivyoeleza, kuhusu usalama, kuhusu Ebola? Kuna nini ambacho kinasemwa sasa na watu baada ya kiongozi huyo wa ngazi za juu zaidi kuzuru katika taifa hilo?
Hisia za wakongomani walio wengi ni hiyo ya kuona kwamba MONUSCO imekuwa kama vile ni kikosi kilichopumbazika, na hakina uzito wa kuweza kuwashambulia waasi. Wamesema mashirika ya kiraia waliweza kumpa memo, yani malalamiko yao katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na amemwambia kwamba toka kuweza kukishinda kikundi cha M23 mwaka 2013 hadi kufikia sasa hakuja kuweko na nguvu zaidi iliyotumiwa na kikosi hicho cha MONUSCO katika kupambana na makundi ya wapiganaji huko.
Safi kabisa, Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu wa Kinshasa. Asante sana Salehe kwa kushiriki katika Kwa Undani.
Asante sana DMJ.
Barabara kabisa, tutaingia kwa sehemu ya pili hivi punde, lakini kwa kifupi tu ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa iungane na umoja huo katika juhudi za kutafuta usalama, hali ya usalama katika DRC, baada ya yeye kukutana na Rais Tshisekedi pamoja na viongozi wengine wa kisiasa mjini Kinshasa. Punde sipunde tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama nilivyokuarifu ni kwamba sehemu ya pili tunaangazia siku kuu ya mwaka wa 125, mwaka wa 125, maadhimisho ya siku kuu ya wafanyakazi hapa Marekani, ambapo yamefanyika katika sehemu mbalimbali maadhimisho hayo, wengi wakishiriki kuwa pamoja na familia zao na wengine wakishiriki tamasha mbalimbali. Nikupe tu kwa kifupi kabla hatujaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Profesa David Monda, nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba yuko tayari kwenye laini za simu. Lakini kabla hatujaenda kwa Profesa Monda, nikupe tu kifupi ni kwamba siku hii ya wafanyakazi ni siku kuu ya kitaifa hapa Marekani, na ilianzishwa ili kuwaenzi wafanyakazi wa Marekani na kuonyesha michango yao au kuienzi michango yao katika kukuza uchumi wa taifa hili. Wamarekani wengi wanaitumia siku hii kuadhimisha na kule kumalizika kwa msimu wa summer, yani kipindi cha joto, na unaweza kustaajabu kujua kwamba siku hii chimbuko lake linatokana na harakati za wafanyakazi mwishoni mwa mwaka wa 1800, manake 1800 pale, wakati karne hiyo inakwenda kuisha. Mnamo miaka hiyo ya 1800, mapinduzi ya viwandani ndiyo yalokuwa yamefikia kileleni, na Wamarekani walikuwa wakifanya kazi kwa masaa 12 kwa siku, siku 7 kwa wiki, katika mazingira magumu na malipo duni. Hata hivyo, watoto wadogo pia walikuwa wanafanya kazi viwandani, na takriban hakuna mwajiri yeyote ambaye alitoa likizo ya ugonjwa kwa wafanyakazi, kulipa likizo ya kawaida au hata maslahi ya afya. Ukaona kwamba sasa kadri wafanyakazi walivyokuwa wanaendelea kujipanga zaidi katika vyama vya wafanyakazi, ndivyo hivyo hivyo walianza kuandamana kupinga hali mbaya na hatarishi katika maeneo ya kazi, na kuwashawishi kuhusu maslahi zaidi kutoka kwa waajiri wao. Nitakueleza mengi zaidi, lakini nimlete sasa Profesa David Monda. Huyu ni mwadhiri wa chuo kikuu cha City University of New York, chuo kikuu cha New York. Karibu David Monda, utueleze hata zaidi kuhusu siku hii, vile ambavyo umekuwa ukifuatilia imefanyika fanyikaje na ni kwa nini tunaiadhimisha hivi leo.
Vile umeangazia ni kwamba siku hii imeadhimishwa hapa Marekani. Sana sana historia yake ni inafunga msimu wa joto na inaingiza ule msimu wa fall, msimu wa baridi kuingia hapa Marekani. Lakini kwa ufupi, historia yake imechanganyika sana na masuala ya umma, yani haki za wafanyikazi. kwa mji hapa New York kwa mfano miaka ya karne 1894 mwaka 1894 kulikuwa na maafa mengi na watu waliangazia sana wakasema lazima haki za umma ziangaziwe au zipewe kipaumbele. Mwaka huo mwaka 1894 bunge la Congress liliadhimisha rasmi ya kwamba siku ya Juni, yani Juni 28, ya kwamba lazima iwe siku. Iliadhimisha kwamba September pia pili lazima kutakuwa na sherehe hizi za Labor Day hapa Marekani, na imekuwa hivyo tangu siku ya miaka hiyo.
Na sasa Profesa, tuangalie tu kwa siku za hivi karibuni, kumekuwa na ni tofauti kidogo jinsi ambavyo wafanyakazi wanaungana pamoja. Kabla tujaangalia historia kueleza ni kwa nini hasa haifanywi kama ilivyo desturi mwezi Mei kama inavyofanyika duniani kwingineko, lakini ukilinganisha sasa na wafanyakazi wa sasa na jinsi ilivyokuwa siku hizo wakati wakishinikiza ili kupata nguvu na vile vile kuangaliwa maslahi yao, je, unaona sasa kuna tofauti kubwa kati ya wakati huo na sasa?
Nafikiria ya kwamba kuna tofauti kubwa. Maslahi enzi hizo hazikuwa zikishikiliwa kipaumbele sana, na ya kwamba siku hizi maslahi ya umma, maslahi ya wafanyikazi zimetiliwa maanani. Lakini pia miaka ya kwenda mbele na hata msimu huu wa kisiasa kumekuwa na changamoto nyingi kwa wafanyikazi. Hapa Marekani kumekuwa, yani ile pato ya wafanyikazi imeendelea kudorora, bima za wafanyikazi zimeendelea kusambaratika, na uwezo wa wafanyikazi kuweza kutoa masharti yao kwa waajiri zimeenda kudorora. Kwa hivyo nafikiria mwaka huu na mwaka ujao, msimu huu wa kisiasa, wachanganuzi wengi na wagombea wengi wa Democrat na pia wana Republican wataangazia kwenda mbele ya kusema kwamba lazima masuala ya wafanyikazi zitulie maanani zaidi, bima ya wafanyikazi ya afya iweze kuongezewa maanani. Mm-hmm. Na pia siku za kwenda mbele ya kwamba maadili ya siku hii ya kwamba haki za kibinadamu, haki za wafanyikazi lazima ziangaziwe na zitiliwe maanani. Manake miaka hii kwenda mbele hapa Marekani ni kama haki za wafanyikazi zimeendelea kudorora.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda Muhari, mhadhiri wa chuo kikuu cha huko New York, kwa kushiriki katika kwa undani hivi leo. Shukran Monda.
Shukuru ndugu, asante.
Asante. Na msikilizaji, nilikuwa nimewaahidi kwamba nitakueleza kulingana na historia ambayo tumepekua pekua kujua ni kwa nini siku ya wafanyakazi haiadhimishwi tu mwezi tarehe mosi mwezi Mei kama ilivyo desturi kwingineko, ingawaje hapa pia inaadhimishwa. Kulitokea maandamano ya wafanyakazi ambayo yalifanyika katika bustani itwayo Hay Market kule Chicago ili kushinikiza kazi zifanyike. Huo ilikuwa ni mwaka wa 1886, na baada ya hapo, kufuatia tukio hilo la mlipuko wa bomu, upinzani mkubwa dhidi ya wanaharakati pamoja pia na wafanyakazi uliibuka hapa Marekani, na baada ya hapo ikawa kwamba siku ya wafanyakazi pia itaadhimishwa siku kama ya leo. Ndivyo hivyo, ni historia fupi tu, na naona muda umetukimbia. Tungekueleza mengi zaidi, lakini tunatumai kwamba umepata kwa kina zaidi kuhusu siku kuu ya wafanyakazi katika kipindi hiki cha kwa undani. Nimekuwa ni mimi hapa BMJ Muridhi, msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Khadija Riyami, na nimekuwa hapa studio kwa upande wa pili na mwelekezi wangu Aida Isa, sote tukiwaaga na kuwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.